วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียใต้และเอเชียกลางแดเนียลโรเซนบรัมระบุว่าบริเวณตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของสหรัฐไปจนถึงอ่าวเบงกอลมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกและมีมูลค่าเศรษฐกิจมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกเช่นกันสหรัฐคือหนึ่งในประเทศคู่ค้าสำคัญในแถบนี้และยังเป็นผู้บริจาคและผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งในส่วนของการลงทุนของบริษัทเอกชนต่างๆและยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดของธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการลงทุนเอเชียหรือ ADB ด้วยการเติบโตของภูมิภาคที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิกนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาทำให้ประชาชนหลายล้านคนหลุดพ้นจากความยากจนและทำให้ชนชั้นกลางขยายตัวอย่างรวดเร็วถึงกระนั้นภูมิภาคเอเชียใต้ยังคงตามหลังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่มากในด้านของการค้าและการเชื่อมโยงกับเครือข่ายประเทศต่างๆแบบบูรณาการอย่างไรก็ตามธนาคารโลกประเมินว่าการกำจัดกำแพงกีดกันการค้าและลดกระบวนการด้านศุลกากรลงจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศแถบเอเชียใต้เติบโตขึ้นเกือบ4เท่าจากระดับ 28,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันเป็นกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีความตั้งใจจะกระชับความร่วมมือทั้งกับพันธมิตรและคู่ค้าของสหรัฐตามส่วนหนึ่งของนโยบายที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นในแถบอินโดแปซิฟิกรวมทั้งการเริ่มสร้างสัมพันธ์กับประเทศใหม่ๆที่มีหลักการทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจร่วมกันสหรัฐจะทำงานต่อไปเพื่อรักษาความถูกต้องของระบบที่ประเทศต่างๆใช้เป็นบรรทัดฐานตามกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งถือเป็นระบบสำคัญที่ช่วยให้ประเทศต่างๆปกป้องความมั่นคงปลอดภัยและอธิปไตยของตนเองได้รวมทั้งการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อภัยพิบัติต่างๆและช่วยให้มีเสรีภาพในการเดินเรือที่เพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณการค้าเพิ่มขึ้นการก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆถือเป็นสิ่งสำคัญในการขยายความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในแถบอินโดแปซิฟิกเพราะหากไม่มีสะพานถนนสนามบินและท่าเรือที่เพียบพร้อมก็แทบเป็นไปไม่ได้ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งภูมิภาคจะสามารถบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่วางเอาไว้ได้สหรัฐจะทำงานร่วมกับคู่ค้าในภูมิภาคนี้เพื่อทำให้เกิดความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการให้เงินทุนสำหรับโครงการสาธารณูปโภคต่างๆเพื่อรับรองว่าโครงการที่ว่านี้จะสนองความต้องการของประเทศในภูมิภาคนี้จริงและประเทศเหล่านั้นจะไม่ก่อหนี้ที่ไม่สามารถชดใช้ได้สหรัฐมุ่งมองไปที่ความร่วมมือกับประเทศในแถบอินโดแปซิฟิกที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงและความเคารพในระเบียบปฏิบัติในภูมิภาคนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
Thank you.
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่13กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียจัดตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อสอบสวนเหตุการณ์เครื่องบินตกชานกรุงมอสโกเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต71รายภรรยาของโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายคนโตของโดนัลด์ทรัมป์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลฉุกเฉินหลังมีอาการผิดปกติเมื่อเปิดจดหมายฉบับหนึ่งที่มีผงแป้งสีขาวอยู่ด้านในพบศพคนล่าสัตว์ผิดกฎหมายถูกฝูงสิงโตกัดกินจนเหลือแต่ศีรษะที่อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ในแอฟริกาใต้นอกจากนี้เรามีสรุปเหรียญกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางเกาหลีใต้มาเสนอให้ฟังกันด้วยนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งคำของบประมาณ4ล้านล้านดอลลาร์ให้รัฐสภาพิจารณาแล้วซึ่งสะท้อนถึงนโยบายและเป้าหมายของผู้นำสหรัฐตามด้วยข่าวธุรกิจรวมถึงเรื่องที่ Amazon จะลดพนักงานหลายร้อยคนส่งท้ายกันวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินมีคำสั่งให้จัดตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นมาเพื่อสอบสวนสาเหตุของเหตุการณ์เครื่องบินแอนโทนอฟ AN-148ตกในบริเวณชานกรุงมอสโกซึ่งทำให้มีผู้โดยสารเสียชีวิตรวมทั้งพนักงานบนเครื่องรวม71คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก3คนนะครับกระทรวงความฉุกเฉินของรัสเซียระบุว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กว่า400คนและยานพาหนะอีก70คันไปเข้าร่วมในปฏิบัติการค้นหาชิ้นส่วนของเครื่องบินและร่องรอยที่เชื่อว่าจะนำไปสู่การค้นพบสาเหตุของเครื่องบินตกครั้งนี้โดยได้ตั้งสมมติฐานเอาไว้3กรณีนะครับคือสภาพอากาศที่เลวร้ายความขัดข้องทางเทคนิคและความผิดพลาดของมนุษย์นอกจากนี้ยังได้ตัดโอกาสที่จะเกิดการก่อการร้ายออกไปนะครับเครื่องบินลำนี้ซึ่งเป็นของสายการบินซาลาทอฟเดินทางจากท่าอากาศยานเมืองโดโมเดโดโวไปยังเมืองโอสก่อนที่จะตกที่ใกล้กับเมืองอากูโนโวห่างจากกรุงมอสโกไปราว80กิโลเมตรเมื่อวันอาทิตย์นะครับและในสหรัฐนะครับนางวาเนสซาทรัมป์ภรรยาของนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์และสะใภ้คนโตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนในวันจันทร์นะครับหลังจากที่เธอได้เปิดจดหมายที่มีผงแป้งสีขาวซึ่งยังไม่ได้ระบุว่าเป็นผงอะไรบรรจุอยู่ด้านในตามรายงานของตำรวจสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าผงแป้งนั้นมิได้มีอันตรายแต่อย่างใดนะครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าจดหมายดังกล่าวซึ่งจ่าหน้าซองถึงสามีของเธอคือโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ถูกส่งไปที่ที่อยู่ของเธอที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในนครนิวยอร์กตำรวจบอกว่านางวาเนสซาทรัมป์นั้นรู้สึกวิงเวียนศีรษะและไอไม่หยุดหลังจากที่เปิดจดหมายฉบับนั้นทางด้านสำนักงานรักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีสหรัฐและครอบครัวหรือ Secret Service ระบุนะครับว่ากำลังมีการสืบสวนว่าจดหมายฉบับนี้ถูกส่งมาจากที่ไหนเมื่อปีที่แล้วจดหมายลักษณะคล้ายกันคือมีผงแป้งสีขาวซึ่งพิสูจน์ได้ว่าไม่มีอันตรายนั้นได้ถูกส่งไปยังบ้านของบุตรชายคนที่2ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คือนายอีริกทรัมป์เช่นกันนะครับโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐเริ่มตื่นตัวในเรื่องการใส่สารพิษลงในจดหมายหลังจากที่พบผงแอนทรักซ์ในจดหมายหลายฉบับที่ส่งให้นักการเมืองและสื่อต่างๆในสหรัฐหลายแห่งเมื่อปีค.ศ.2001ซึ่งในครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต5รายด้วยกันครับและวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เปิดเผยแผนปฏิรูปโครงสร้างสาธารณูปโภคทั่วประเทศมูลค่า1ล้าน5แสนล้านดอลลาร์นะครับโดยจะมีการหารือกับรัฐบาลส่วนท้องถิ่นของรัฐต่างๆเกี่ยวกับโครงการที่ว่านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวนะครับว่าแผนนี้มุ่งเป้าไปที่การใช้งบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐมูลค่า2แสนล้านดอลลาร์ร่วมกับการลงทุนของรัฐต่างๆและบริษัทเอกชนอีก1ล้าน3แสนล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้าเพื่อปรับปรุงถนนหนทางสะพานรางรถไฟและโครงสร้างสาธารณูปโภคและการคมนาคมทั่วประเทศ ดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตข้อความระบุนะครับว่าจะเป็นสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่ของการโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆหลังจากที่รัฐบาลชุดก่อนได้ใช้จ่ายอย่างไม่ฉลาดมูลค่า7ล้านล้านดอลลาร์ไปกับการจัดการปัญหาต่างๆในตะวันออกกลางแต่ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเริ่มหันกลับมาใส่ใจในประเทศตัวเองนะครับโดยวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ส่งคำของบประมาณวงเงิน4ล้านล้านดอลลาร์ให้รัฐสภาสหรัฐพิจารณาเช่นกันซึ่งสะท้อนนโยบายหรือเป้าหมายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีรายงานสรุปว่าผู้นำสหรัฐต้องการอะไรว่าภายในคำของบประมาณครั้งนี้ครับ
ครับงบประมาณมูลค่า4ล้านล้านดอลลาร์สำหรับการทำงานของรัฐบาลสหรัฐในช่วง2ปีต่อจากนี้รวมถึงคำของเงินเพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนกับเม็กซิโกและการเพิ่มงบประมาณกลาโหมขึ้นเป็นอย่างมากด้วยอย่างไรก็ตามคำของบประมาณดังกล่าวจะเป็นผลให้ยอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐต้องเพิ่มขึ้นอีกถึงกว่า1ล้านล้านดอลลาร์เช่นกันและนอกจากคำของเงินสนับสนุน 23,000 ล้านดอลลาร์เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามแนวพรมแดนกับเม็กซิโกซึ่งรวมถึงการสร้างกำแพงและเพิ่มการกวดขันปราบปรามด้านคนเข้าเมืองแล้วคำของงบประมาณจากทำเนียบขาวปีนี้ยังจะจัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงกลาโหมถึง 700,000 ล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณนี้ด้วยและที่พิเศษสำหรับปีนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขอให้รัฐสภาจัดสรรงบประมาณ 200,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการฟื้นฟูบูรณะระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมโดยรัฐบาลสหรัฐหวังว่าเงินงบประมาณขั้นต้นที่จะจัดสรรให้ 200,000 ล้านดอลลาร์ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เพื่อขยายผลในรูปของการระดมเงินทุนสมทบจากภาคเอกชนได้เพิ่มอีก1ล้านล้านกับอีก 500,000 ล้านดอลลาร์เพื่อนำไปลงทุนปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งอย่างเช่นถนนหนทางสะพานทางรถไฟและสนามบินในสหรัฐซึ่งกำลังมีสภาพชำรุดสุดโทรมอย่างไรก็ตามคำของงบประมาณจากรัฐบาลสหรัฐนั้นมีฐานะเป็นเพียงแค่รายการข้อแนะนำเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาเพราะว่ารัฐธรรมนูญของประเทศมอบอำนาจสิทธิ์ขาดให้กับสภาคองเกรสหรือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่ออนุมัติการใช้จ่ายเงินและคณะกรรมาธิการงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐก็มักจะละเลยคำขอของประธานาธิบดีและพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามที่ตนเห็นสมควรมากกว่าดังที่นายเจคอบเคิร์กเอ็กคาร์ดนักวิจัยอาวุโสของสถาบันปีเตอร์สัน Institute for International Economics ที่อธิบายว่าคำของบประมาณเป็นเพียงการส่งสัญญาณเรื่องความสำคัญด้านนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์แต่ไม่ได้เป็นการผูกมัดหรือจำเป็นว่ารัฐสภาจะต้องปฏิบัติตามเสมอไปสำหรับในปีนี้คำของงบประมาณจากทำเนียบขาวไม่ได้ให้สัญญาว่าจะทำให้การใช้จ่ายของรัฐบาลกลางมีความสมดุลซึ่งเรื่องนี้ก็นับว่าขัดกับเป้าหมายดั้งเดิมของพรรครีพับลิกันที่ต้องการรักษาวินัยด้านการคลังของประเทศเอาไว้และแม้กระทั่งนายมิกมัลเวนีผู้อำนวยการสำนักงบประมาณคนปัจจุบันซึ่งเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมาก่อนก็ยอมรับว่าหากตนยังดำรงตำแหน่งส.ส.อยู่ตนจะไม่ออกเสียงสนับสนุนคำของบประมาณของทำเนียบขาวปีนี้อย่างไรก็ตามในฐานะผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนายมิกมัลเวนีก็ยอมรับว่าหน้าที่ของตนนั้นจะต้องพยายามผลักดันวาระด้านนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ให้ผ่านการพิจารณาของสภาครับผมจะเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ไปกันที่แอฟริกาใต้เวลานี้การเมืองของแอฟริกาใต้กำลังตึงเครียดถึงขั้นสูงสุดนะครับเมื่อบรรดาผู้นำพรรครัฐบาลคือ African National Congress ขอให้ประธานาธิบดีเจคอบซูมาลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่ยังไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้นะครับแต่ทางพรรคฝ่ายค้านแอฟริกาใต้ออกมาเรียกร้องให้มีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ทันทีโดยคาดว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะจัดให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อประธานาธิบดีซูมาในเร็ววันนี้ด้วยสืบเนื่องจากข่าวอื้อฉาวเรื่องคอร์รัปชันนะครับที่ผ่านมาพรรคฝ่ายค้านและชาวแอฟริกาใต้จำนวนมากเรียกร้องให้ประธานาธิบดีซูมาลงจากตำแหน่งมาหลายปีแล้วหลังจากที่เขาพัวพันกับปัญหาคอร์รัปชันที่ดูเหมือนจะยิ่งรุนแรงและลุกลามขึ้นเรื่อยๆนะครับยังอยู่ในแอฟริกาใต้นะครับสำนักข่าวหลายแห่งรายงานตรงกันว่าผู้ต้องสงสัยว่าเป็นพรานล่าสิงโตอย่างผิดกฎหมายถูกฝูงสิงโตขย่ำจนเสียชีวิตและถูกกัดกินจนเหลือแต่ศีรษะที่อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ในแอฟริกาใต้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตำรวจแอฟริกาใต้ระบุว่าพบซากศพของพรานผู้นี้ใกล้กับสวนล่าสัตว์แห่งหนึ่งทางเหนือของจังหวัดลิมโปโปที่ซึ่งมีสิงโตจำนวนมากถูกล่าเพื่อเป็นเกมกีฬานะครับตำรวจลิมโปโปเชื่อว่าเหยื่อของสิงโตผู้นี้ถูกฝูงสิงโตโจมตีและสังหารก่อนที่จะกัดแทะกินศพของเขาจนเหลือแต่ศีรษะและชิ้นส่วนเล็กๆตำรวจยังพบปืนไรเฟิลตกอยู่ใกล้กับศพของชายผู้นี้ด้วยและกำลังพยายามระบุให้ได้นะครับว่าเขาคือใครเมื่อปีที่แล้วเจ้าหน้าที่พบสิงโตหลายตัวถูกวางยาพิษในพื้นที่เดียวกันโดยทุกตัวนั้นถูกตัดหัวและอุ้งเท้าออกมานะครับเชื่อว่าอุ้งเท้าสิงโตนั้นสามารถนำไปใช้เป็นยาได้ทำให้ความต้องการชิ้นส่วนสิงโตนั้นเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในตลาดทางเอเชียนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of Americaตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น410จุดปิดที่ 24,601 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น107จุดปิดที่ 6,982 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น36จุดปิดที่ 2,656 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น9ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ1,325ดอลลาร์กับ10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท62สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิธิการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่จากซีแอตเทิล Amazon ที่เผยแผนปรับลดพนักงานหลายร้อยตำแหน่งหวังปรับโครงสร้างบริหารครั้งใหญ่โดย Seattle Times ได้รายงานว่าแผนการปรับลดพนักงานในรอบนี้จะกระทบกับฝ่ายธุรกิจค้าปลีกในแผนกของเล่นหนังสือและสินค้าเกี่ยวกับอาหารโดยจะปรับลดฝ่ายบริหารที่ซับซ้อนของสำนักงานใหญ่ในซีแอตเทิลและพนักงานในต่างประเทศบางส่วนและเปิดพื้นที่ให้กับธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างผู้ช่วยอัจฉริยะ Alexa ระบบแพลตฟอร์มประมวลผลแบบ Cloud Amazon Web Service และธุรกิจบันเทิงบนแพลตฟอร์มดิจิตอลค่ะแผนการปรับลดพนักงานของ Amazon มีขึ้นหลังจากกระแสข่าวการหยุดจ้างพนักงานใหม่ของ Amazon เมื่อเดือนธันวาคมปีก่อนรวมทั้งมาได้จังหวะที่ Amazon กำลังอยู่ระหว่างการหาทำเลตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ซึ่งเมืองที่ได้รับเลือกจะได้เงินลงทุนในพื้นที่ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์และสร้างงานให้กับพลเมืองอีก 50,000 ตำแหน่งด้วยค่ะอย่างไรก็ตามการปรับลดพนักงานของ Amazon นั้นสวนทางกับการเติบโตของธุรกิจตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยเมื่อปีที่แล้ว Amazon ได้สร้างงาน 130,000 ตำแหน่งทั่วโลกไม่รวมกับการควบรวมห้าง Whole Foods ที่มีพนักงานอยู่แล้ว 90,000 ตำแหน่งอีกทั้งตอนนี้ยังมีตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับอยู่เกือบ 4,000 ตำแหน่งในซีแอตเทิลและอีก 12,000 ตำแหน่งทั่วโลกค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์อย่างฟอร์ดเจอพิษถุงลมนิรภัยของทากาตะอีกรอบเมื่อทีมสอบสวนของฟอร์ดพบรถกระบะ Ford Ranger รุ่นปี2006 33,428 คันที่จำหน่ายในอเมริกาเหนือมีปัญหาเรื่องถุงลมนิรภัยถึงขั้นเป็นอันตรายหากนำไปขับค่ะรถกระบะรุ่นที่พบปัญหาได้แก่ Ford Ranger ที่ผลิตระหว่างวันที่5สิงหาคมถึง15ธันวาคม2548รวมทั้งรถกระบะ Mazda B Series ทั้งหมดซึ่งผลิตโดย Ford ในช่วงเวลาเดียวกันด้วยโดยทางบริษัท Ford ได้ขอความร่วมมือให้เจ้าของรถที่ผลิตในช่วงเวลาดังกล่าวห้ามขับรถก่อนการเปลี่ยนถุงลมใหม่และให้ติดต่อไปยังบริษัททันทีค่ะก่อนหน้านี้ Ford ได้ประกาศเรียกคืนและมีคำสั่งห้ามขับรถกระบะ Ford Ranger 2,900 คันที่พบปัญหาเรื่องถุงลมนิรภัยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ตามหลังกรณีที่มีชายจากเวสต์เวอร์จิเนียเสียชีวิตจากถุงลมนิรภัยระเบิดขณะที่ที่ผ่านมามีรายงานความสูญเสียที่เกิดจากถุงลมนิรภัยรถยนต์ซึ่งผลิตโดยบริษัททากาตะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22คนและบาดเจ็บกว่า180คนรวมทั้งยังมีการเรียกคืนรถที่พบปัญหาดังกล่าวมากถึง69ล้านครั้งในสหรัฐและมากกว่า100ล้านครั้งทั่วโลกค่ะข้ามกันไปที่ปากีสถานกันบ้างนะคะเมื่อศาลสูงในกรุงอิสลามาบัดของปากีสถานสั่งห้ามจัดกิจกรรมและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักของฝั่งตะวันตกต่อเนื่องเป็นปีที่2หลังจากที่เมื่อปีก่อนศาลสูงได้มีคำสั่งแบบเดียวกันก่อนวันวาเลนไทน์จะมาถึงเพียงแค่1วันเท่านั้นโดยระบุว่าวันวาเลนไทน์ถือเป็นวันที่สนับสนุนการทำกิจกรรมที่ผิดทำนองคลองธรรมในสังคมปากีสถานค่ะหลังจากมีคำสั่งออกมาได้จุดประเด็นขัดแย้งในสังคมปากีสถานบางส่วนเริ่มยอมรับวันวาเลนไทน์ที่เป็นวันแห่งการแสดงความรักต่อกันขณะที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมในปากีสถานมองว่าวันวาเลนไทน์ขัดต่อค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรมของปากีสถานที่ห้ามแสดงความรักในที่สาธารณะค่ะแต่ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเพราะทำให้เมื่อปีที่แล้วร้านขายดอกไม้และร้านค้าในปากีสถานที่มีสินค้าเกี่ยวข้องกับวันวาเลนไทน์ต่างทำรายได้ตกต่ำอย่างน่าใจหายหลังจากมาตรการแบนวันวาเลนไทน์ออกมานั่นเองค่ะส่งท้ายกันที่อินเดียนะคะที่สนามบินโคจินอินเตอร์เนชั่นแนลในรัฐเกราละเนรมิตพื้นที่ในสนามบิน112ไร่ให้เป็นแปลงปลูกผักปลอดสารพิษและเปิดให้ผู้โดยสารที่สนามบินสามารถลงไปชมชิมและช็อปผักปลอดสารพิษติดมือขึ้นเครื่องกลับบ้านไปได้ด้วยค่ะโดยผู้จัดการสนามบินวีเจคูเรียนบอกว่าทางสนามบินได้ต่อยอดจากการเป็นสนามบินแห่งแรกในอินเดียที่ใช้พลังงานสะอาดจากแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แหล่งน้ำหมุนเวียนภายในสนามบินที่ปลอดสารเคมีเพื่อการเพาะปลูกซึ่งทำให้ได้พืชผักปลอดสารราว80ตันต่อปีอีกทั้งยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้หญิงในท้องที่ด้วยโดยผักที่ได้จะขายให้กับพนักงานก่อนส่วนที่เหลือก็จะขายให้กับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสนามบินราว 30,000 คนทุกวันได้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิติการครับและก่อนที่จะไปฟังรายงานอันดับภาพยนตร์จากคุณจำเริญตันสมบุญนะครับมีสรุปเหรียญการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางของเกาหลีใต้ซึ่งผ่านมาแล้ว3วันนะครับโดยอันดับ1นั้นเยอรมนีนำมาที่4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงนะครับตามมาด้วยเนเธอร์แลนด์3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงอันดับ3คือนอร์เวย์นะครับ2เหรียญทอง4เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงส่วนแคนาดาอยู่ที่4 2เหรียญทอง4เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอเมริกาอยู่ที่5นะครับ2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนะครับขณะเดียวกันสภาพอากาศที่เย็นจัดและลมพัดแรงที่เมืองพยองชางก็ทำให้กีฬาหลายประเภทที่แข่งขันกลางแจ้งนั้นต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปนะครับรวมทั้งสกีและสโนว์บอร์ดบางประเภทด้วยนอกจากสภาพอากาศที่เลวร้ายแล้วเวลานี้ยังมีรายงานการระบาดของเชื้อไวรัสโนโรไวรัสนะครับในการแข่งขันวินเทอร์โอลิมปิกครั้งนี้ด้วยโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐระบุว่าโนโทไวรัสนี้สามารถติดต่อผ่านทางอาหารและน้ำนะครับทำให้เกิดอาการปวดท้องวิงเวียนท้องร่วงและอาเจียนโดยพบผู้ติดเชื้อแล้ว177รายในเกาหลีใต้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA. และคุณจำเริญตันสมบุญรออยู่แล้วนะครับกับอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ก่อนถึงวันวาเลนไทน์ซึ่งคนอเมริกันมีทางเลือกว่าจะชมการถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวหรือใช้เวลาทำอย่างอื่นมีภาพยนตร์ใหม่เข้ามาติดท็อป3 3เรื่องด้วยกันผลักดันให้ The Greatest Showman เรื่องราวของนักธุรกิจอเมริกันผู้สร้างสรรค์ความบันเทิงในรูปของละครสัตว์ลงมายืนแตะพื้นอยู่ตรงที่5ครับThis is not the life I promised you. Not even close. Because we don't want your broken parts. Girls, และจูแมนจิเวลคัมทูเดอะจังเกิลหลังจากผ่านร้อนทนฝนและหิมะกับพายุลมแรงมาถึง8สัปดาห์ก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องสละตำแหน่งจาก1ลงมาเป็นที่4ครับสำหรับหนังที่ติดอันดับท็อป3 3เรื่องเข้าใหม่ทั้งสิ้นนะครับโดยอันดับ3นั้นเป็นผลงานการกำกับของคลินต์อีสต์วูดเจ้าเก่าเกี่ยวกับวีรกรรมของหนุ่มอเมริกัน3คนซึ่งสร้างจากเรื่องจริงที่เข้าสกัดแผนของผู้ก่อการร้ายที่พยายามสังหารผู้คนบนขบวนรถไฟในฝรั่งเศสในเรื่อง The 1517 to Paris ครับ Do what you know is rightWe've been chosen for this great work.
I don't know, man. You ever just feel like life is just pushing us towards something?
และที่กลับมาทักทายผู้ชมอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายไปหลายสัปดาห์เป็นแอนิเมชันสำหรับเยาวชนนะครับเรื่องพีเตอร์ แรบบิทเรื่องของกระต่ายกับเหล่าสัตว์ผู้เป็นสหายที่ใช้ชีวิตอย่างแสนสบายแบบฟรีสไตล์อยู่ในสวนหลังบ้านจนเจ้าของบ้านทนไม่ได้ต้องวางแผนขับไล่และขับเคี่ยวกัน Come on in. We've got the garden. Help yourself to anything. และที่จูงมือเข้าก่อกลุ่มอันดับ1เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นตอนที่3หรือภาคอวสานของ50 Shades of Grey ในชื่อ50 Shades Freeเรื่องราวของความรักการแต่งงานและปัญหาบุคคลที่3ซึ่งเข้ามาคุกคามชีวิตรักของนักธุรกิจคริสโตเฟอร์คริสเตียนเกรย์กับสาวน้อยอนาสตาเชียGood morning wife
Good morning husband
Don't ask me
Mrs. Gray Look out your window
What you know is true
I'm taking you away for the weekend.
I just can't believe this is my life that I get to live with you.
Oh, I love your precious heart.
50 Shades หรือ50หลากอารมณ์ของนายเกรย์เรื่องนี้สีสันอาจจะไม่สดใสฉูดฉาดเหมือนแดงกุหลาบหรือเหลืองสดนะครับเพราะว่าออกมาแล้วค่อนข้างจะเป็นสีตุ่นๆในเรื่องของเนื้อเรื่องและบทภาพยนตร์อย่างไรก็ตามตอนสุดท้ายของ50 Shades of Grey นี้หวดแซ่ล่ามกุญแจมือเกาะกลุ่มอันดับหนึ่งไว้ได้เมื่อสุดสัปดาห์ด้วยรายได้38ล้านดอลลาร์ด้วยกันผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.
ก่อนเซตแรก6-4แล้วก็กลับมาแพ้4-6และ3-6เสียกระจายคือตีเสียเอง52 unforced error ค่ะส่วนผลฟุตบอลที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้นะคะก็มีรายงานคู่หนึ่งที่เป็นคู่สำคัญของพรีเมียร์ลีกค่ะ สิงโตน้ำเงินครามเชลซีขันน็อตเก้าอี้อันโตนิโอคอนเต้บิ๊กบอสชาวอิตาเลียนเอาชนะเดอะแบ็กกี้เวสต์บรอมวิชอัลเบียนไปขาดลอย3ประตูต่อ0นะคะทำให้เชลซีก็ได้3แต้มเต็มๆเพิ่มเป็น53แต้มจาก27นัดแซงท็อตแนมฮอตสเปอร์ขึ้นเป็นอันดับ4ขณะที่เวสต์บรอมมี20แต้มยังอยู่ในอันดับท้ายตารางอยู่ในเวลานี้นะคะก็เป็นผลการแข่งขันกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่นำมาเล่าให้ฟังค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตาม